Sledujete Management TV, pořád setkání s profesionálem a mým dnešním hostem je pan Robert Němeček. Dobrý den.
Dobrý den.
Roberte, vy jste konzultant a majitel společnosti Via Libertatis, která se zabývá manažerským poradenstvím, poradenstvím pro zvýšení úspěšnosti biznisu, obchodu, komunikační dovedností, prezentační dovedností. A naším dnešním tématem je ukázat si i poměrně trochu do hloubky, jakým způsobem Via Libertatis řeší změnový management u svých klientů, jak vlastně tu oblast change managementu vy vnímáte a jakým způsobem jim prostřednictvím vašich služeb dokážete vašim zákazníkům zjednodušit, zefektivnit a v podstatě i provést tou změnou tak, aby ten biznis na konci dopadl dobře. Je to tak?
Je to tak, no. Já jenom change management nebo práce se změnou, řízení změny je něco, co se objevuje docela často, nebo zaznamenávám, že jako lidi o tom mluví. Problém je, že ne vždycky úplně jako ví, co všechno to zahrnuje. Jo. Tak já bych asi začal tím, že bych řekl úplně v základu, co to vlastně jako znamená. Jo. A nejlepší je podle mě asi to slovo řízení změny, jo, protože to je proces od začátku, kdy uvažujete o nasazení třeba nějakého informačního systému, to je úplně jedno, co to je, až po samotnou realizaci. A vlastně ten change management jsou ty kroky, které vlastně vedou od toho počátečního impulzu až po tu samotnou realizaci. A vlastně zahrnuje to nejenom ty kroky, ale hlavně lidi, kteří se na tom podílí. A to je vlastně jako největší úskalí v rámci všech změn, které se ve firmách odehrávají, protože většina manažerů nebo top manažerů, od kterých primárně ty změny přichází, přemýšlí jenom o té změně jako takové, o tom, kde to chtějí mít, ale většinou nevidí úplně tu cestu, jak se k tomu co nejjednodušeji a nejrychleji dostat.
Jaká je vaše role Via Libertatis v procesu změny u klienta? Jakým způsobem, jaké typy změn nebo jaké změnové projekty umíte? Pokud byste našim divákům ukázali i na příkladu případové studii, u jaký dokážete s vašimi klienty uspět a jakou to má přínos nebo přidanou hodnotu pro klienta?
No těch projektů, já totiž říkám, že ono jako ta změna jako taková ve finále je primárně o těch lidech, ne o tom, čeho se ta změna samotná týká, ale konkrétní zkušenosti, které máme, tak byly buď z firmy, kde se chystala reorganizace, restrukturalizace plus ještě koupení nějaké další firmy a prakticky to nebylo ve firmě komunikováno na vlastně střední linii managementu a níž, takže lidi tušili, věděli někteří, co se děje, ale nevěděli detaily, nevěděli, jak se jich to bude dotýkat, nevěděli, co vlastně vůbec firma v rámci těch změn bude dělat v horizontu měsíců nebo let případně. A díky tomu vlastně to vytvořilo nejistotu. Nejistotu toho, co pro ty lidi to bude znamenat, jestli v tom budou oni aktivně účinkovat, nebo se jich to nebude dotýkat. A v momentě, když ta situace trvá dlouho, tak vlastně ta nejistota se stupňuje a spousta lidí v dnešní době, kdy je nabídek práce relativně hodně proti dřívějším letům, tak jako spousta lidí se rozhodne radši odejít, protože když neví ten člověk, co to bude pro něj znamenat, jestli ho to třeba nepostihne tím, že jeho pozice se zruší, no tak potom raději odejde sám do bezpečného místa, který už je vytvořený, než to, aby se trvával půl roku ještě někde, kde neví, jestli za těch půl roku reálně to místo bude. Takže naše pozice v tomhle tom případě konkrétním, o kterém mluvím, byla. A zase se dostáváme k tomu, že top management si něco naplánoval, ale bohužel úplně odignoroval, že se to týká lidí, kteří ty změny, ty kroky mají udělat a začali řešit jenom ty technikály, jenom to, co vlastně jako se v rámci té firmy musí udělat. Ale nikdo neřešil to, jak to bude dopadat na ty samotné zaměstnance, co kdo má udělat a vůbec se nebavili s managementem, který je vlastně úroveň nad, nebo který vede ty lidi, kteří potom ty samotné změny, ty kroky realizují. Jo, a tihle lidi znají ty svoje zaměstnance, ty svoje podřízené, ví, co kdo dokáže, ví, jak jsou vytížení, ví, jaký mají kapacity, jaký mají prostor a s těma lidma se vůbec nekomunikovalo. Takže tenhle zákazník najednou zjistil, když narazili na termíny, na problémy interně, že vlastně jako to musí rozšířit mezi větší počet lidí, zahrnuli do toho asi 25 manažerů, kteří byli v úrovni středního managementu a díky tomu se vytvořila pracovní skupina, která taky neměla úplně plný informace, takže vlastně díky téhle pracovní skupině se ty informace o tom, co se děje, kam se to má dostat, rozšířily a ty lidi dokázali potom s těmi svými týmy pracovat a tý změně pomoci. Jo, a oni se v rámci toho nějakých workshopů nebo prostě tady těch aktivit se sjednotili i v rámci komunikace, co budou těm lidem říkat. Jo? Znamená, byli jednotní v rámci celé firmy, co kdo bude kdy dělat a jaký z toho má být výsledek. Což je super, protože v tu chvíli zamezíte fámám, spekulacím a v zásadě všichni ví, co můžou očekávat.
Dá se říct, že u řady změnových projektů je teda primárním úkolem jednak teda toho managementu, jednak vaším jako externí poradenské firmy, když tak řeknu, to správné nastavení té interní komunikace nebo té komunikace vůči všem zúčastněným subjektům, anebo je to i hodně o těch procesech, nastavení procesů a vlastně celého toho projektu?
Ono, procesy jako většinou se v rámci toho change managementu berou v potaz, ale bohužel se neberou v potaz ty lidi. Takže tam je to primárně o tom opravdu se... Ono, change management totiž je o komunikaci. To není prakticky nic jiného než komunikace. Z 80% je to o tom, jak to vykomunikovat, komu jakou informaci poskytnout, kdo za co bude odpovědný a tak dále. Jaký jsou termíny, co se očekává v rámci firmy. Jo, těch 20% už jsou potom ty samotné kroky, který v dnešní době management vidí jenom těch 20% a přehlíží těch zbylejch 85 a 70%, který zahrnují opravdu to, komu to budu říkat, kdo bude v, úplně u všech informací, komu jakou úroveň těch znalostí nebo těch informací předám dál a kdo za co bude odpovědný. Jo, takže to je jako úplně nejklíčovější a bohužel ve většině firmách se tahle fáze úplně přechází a rovnou se to jako posouvá dál. Jo, tak budeme nasazovat informační systém, tak to bude IT manažer, tak to bude IT ředitel, tady budeme mít nějaký dva testry a úplně se zapomene na uživatele, jo, kterých se to ve finále potom bude týkat a najednou jako se nasadí systém, který jako nikdo nechce používat, protože on jako není úplně user friendly, protože se nerespektovaly věci, které byly v tom původním, ale to je jenom proto, že se odignoroval ten lidský faktor, který tam je důležitý.
Vy jste při přípravě na dnešní rozhovor uvedl, a to já považuji za úplně klíčovou věc, správné načasování jednak toho samotného změnového projektu, jednak i těch dílčích částí a jednak té komunikace, kdy ty věci by se měly komunikovat jednak ve správný čas a jednak ve správném dávkování, když to tak řeknu, protože penicilin může být velice užitečný a může být smrtelný podle množství a rozložení v čase, jak ho pacientovi dávkujete. Jakým způsobem z vaší zkušenosti, kdy jste se dlouhá léta pohyboval ve dvou, především ve dvou oblastech, to znamená v obchodu a v oblasti informačních technologií, jak dokážete z vaší zkušenosti poradit klientovi tak, aby dokázal správně, nebo byl jste tím impulsem, který mu třeba dokáže pomoct, jak správně načasovat, jak tu interní komunikaci, tak třeba některé ty změnové věci, tak aby to ve finále dopadlo, jak má?
No já... Víte co, já jako minule jsem to tady říkal, říkám to i dneska, zdravý selský rozum. To je jako podle mě alfa omega, on se teda bohužel moc často nepoužívá, nebo mám pocit, že to tak úplně není. Takže my jsme ti, kdo vlastně jakoby ladí tu komunikaci a ladí to směrem zvenčí na základě nějakých zkušeností. To, kdy, co a komu říct, ve finále vyplne potom z nějaký interní diskuze, ve který se musí, do který se musí zapojit vlastně lidi jak z top managementu i ze středního managementu, kteří mají zkušenost s tou firmou. My díky tomu, že neznáme úplně lidi, neznáme procesy, pokud to není nějaký dlouhodobý zákazník, kde potom samozřejmě můžeme sami říct na základě těch zkušeností, tak je potřeba, aby se k tomu len z tomu vyjádřil ten management. A my to jenom ladíme a říkáme, z našeho pohledu, podle naší zkušeností, je to málo informací, které pouštíte dolů, nebo byste chtěli, nebo je to naopak moc, jo? Že ty lidi vlastně se v tom začnou ztrácet a ve finále už jako neví, co mají dělat, jo? Jako najít tu optimální hranici. Ale ty informace a to, komu, kdy a to načasování, je potřeba vždycky ladit s těma lidma, kteří jsou v té firmě, protože ty znají nejlíp procesy a z toho je potřeba vidět.
Jaké vidíte klíčové faktory při správné komunikaci změnového projektu?
Správný faktory. Já jako říkám, aby to fungovalo, aby to zafungovalo, aby ten change management byl opravdu realizovaný tak, že se splní termíny, takže v zásadě tam jako nejsou více náklady, protože základní problém u všech tělen z těch akcí je, že se přestane stíhat, to ještě nějakou chvíli trvá a pak najednou se zjistí, že jako je firma ve velkým časovém presu, takže se potom začnou najímat na to externí lidi docela ve velkým, najednou se přestane šetřit i na peníze, koukat na peníze, jenom aby se to dotáhlo. Takže ve finále ten projekt se obrovsky prodraží, jenom díky tomu, že vlastně není ze začátku řízený. Jo, takže já řeknu úplně základní věci, které v rámci tohohle jsou klíčové. Transparentnost. což znamená, ať opravdu ty informace se dostanou ideálně do celé firmy. Jo, samozřejmě nemusí z detaily, ale ať všichni lidi ví o tom, že se něco takovéhle chystá, protože vy nemůžete předem říct, že se to někoho vůbec týkat nebude. Ono může ve finále v nějaký fázi. A ten člověk v momentě, když to bojkotuje, tak může vlastně jakoby brzdit práci spousty lidí, kteří jsou okolo. Takže důležitý je transparentnost, důležitý je opravdu začít s komunikací, ještě než začne ta samotná realizace toho projektu. To je klíčový, jo, aby lidi na to byli připraveni, ti zaměstnanci. Jo, protože v momentě, když to začnete komunikovat až v průběhu, tak už se vytvoří šeptanda, vytvoří se různý spekulace a ty spekulace berou zase spoustu času interní zaměstnance. Moje zkušenost z Alefu, kde jsem řadu let působil, řešilo se stěhování. To stěhování se řešilo asi půl roku. A řeknu vám, že jako jenom já, co jsem byl přítomný, tak to byly stovky hodin, ne-li tisíce, který prostě lidi měli čas strávit, jak já se do té práce budu dostávat. Určitě to bude tamhle, určitě to bude takhle, bude to v tomhle čase. A vlastně jako ty lidi se vůbec nesoustředili na práci a řešili jenom to stěhování. Jo, tam kdyby management řekl, hele, je to varianta, ale je tady pravděpodobnost třeba 1%, že to dopadne. A s velkou pravděpodobností tu zůstaneme, tak pro 90% lidí, ne-li pro vyšší procento, by to přestalo být tématem. Ale díky tomu, že tohle nikdo neudělal, tak spekulace se šířily ve velkým a ve finále to stálo spoustu času té firmy a ve finále i peněz, jo? Protože ty lidi se nevěnovali své práci, ale řešili spekulace. Jo? Takže proto je důležité tu komunikaci udělat ještě před spuštěním projektu, aby se vůbec zamezilo nebo minimalizovala takováhle nějaká shadow komunikace, nějaká stínová komunikace, neoficiální. Protože čím méně oficiální komunikace, tím víc je tý stínový.
Jsou tam ještě další faktory, vy jste uvedl, nebo uvedli jsme to správně načasování, uvedli jsme v podstatě i tu správnou formu komunikace. Můžete vyjmenovat ještě třeba další klíčové faktory, které vy vnímáte osobně jako další důležité, tak aby ten změnový projekt skutečně dopadl tak, jak má?
No tak ono, jako to, co jste zmiňoval, tak jako je základ, na kterém je to založeno. A z toho vyplývalo vlastně to, že v momentě, kdy se dělá nějaký projekt, ve kterém vlastně jsou zahrnuti a nejsou zahrnuti lidi, kteří se na to mají podílet, ale neví o tom, že vlastně jsou součástí. Tak to vede k apatii, k frustraci, k někdy k rezignaci. Znamená, ty lidi místo toho, aby ten projekt podpořili, tak ho bojkotují. Jo, tak ho vědomě bojkotují prostě. Tak to neudělají, i když ví, že něco mají udělat, tak to neudělají. Takže vlastně díky té komunikaci je potřeba si ty lidi v uvozovkách koupit. Jo, mít je na své straně, aby ten projekt oni podpořili. Jo, ono se mluví hodně o lojalitě lidí. To jako je pěkný slovo. Je to v zásadě o tom, že ten člověk za vás kope, za vás jako manažera nebo za firmu. Jo? A v momentě, kdy ten člověk jako nemá informace a najednou potom někdo přiběhne a řekne, hele, musíš tohle rychle udělat a ten člověk vůbec nemá souvislosti, neví, proč by to měl dělat, v momentě, když jako v té firmě dlouho nebo s tím šéfem nemá dobrý vztahy, no tak se na to vykašle. Jo. Takže tady je důležitý prostě to, aby ty lidi, kteří v rámci toho procesu jsou přítomní, aby věděli proč a co se děje a jak jejich práce vlastně pomůže tomu celku. To se jakoby málo komunikuje. Jo. Většinou přijde manažer a řekne, hele, udělej tohle. A ten člověk to má vytržený z konceptu, protože on není přítomný nějaký poradě, kde se tohle rozhoduje. A vůbec neví, proč to má udělat. Jo, si vám tady byste vy, jako za váma někdo přišel a řekl, udělej Michale tohle z toho a vy vůbec nevíte, co máte udělat a k čemu to je dobrý, tak se na to podíváte, řeknete, dobrý, ale já mám 9 prioritnějších věcí a takhle to hodíte někam nakonec fronty, kde se to potom vypaří. Jo. A ve finále ty projekty potom přesně zahaprojou na těchhle z těch neaktivitách nebo přímo bojkotech lidí, kteří vlastně jako neví vůbec, proč by tam měli. A přitom stačí jednoduchá, relativně rychlá komunikace, říct, hele, děláme to proto, proto a proto, jsou na to navázané další kroky, proto je potřeba to udělat prostě nejpozději zítra, aby nemuseli ty další lidi čekat a je to. Jo, co znamená znalost lidí, jejich angažovanost, jejich vlastně jako odpovědnost. To je odpovědnost, protože v momentě, když ty lidi ví, tak si přeberou tu odpovědnost, kterou oni za to mají. V momentě, když jim neřeknete nic, tak odpovědnost oni nemají. Jo? Proč bych to měl dělat? Jo? Jako mě to vůbec nezapadá do toho, co dělám, tak k čemu by to bylo, tyhle aktivity. Jo, takže to jako si myslím, že je důležitý. Ty lidi, kteří jsou v tom change managementu nebo v tom projektu se nachází, tak ti musí vědět, proč a co dělají a jaký má být výsledek toho. To je prostě to klíčový. Ale začíná to tou komunikací, začíná to správným timingem, načasováním toho projektu a začíná to prostě tím, že každý přesně ví, co má udělat.
Jakým způsobem se dá řešit situace, kdy ten příkaz nebo ten impuls ke změně přijde, dejme tomu, od mateřské společnosti, a v podstatě i třeba ten top management není úplně v souladu s tou změnou a zároveň je nucen jí provést nebo odejít. Jakým způsobem lze potom z pohledu třeba toho buď nejvyššího toho generálního ředitele nebo těch nejvyšších manažerů přesvědčit lidi, kteří jsou skutečně v opozici a často mají pravdu, protože i třeba část toho managementu s nimi souhlasí. A on je potom těžké vysvětlovat něco, o čem vlastně nejste hluboce přesvědčen, že to prospěje té společnosti. A to jsou projekty, které se často stávají. Jakým způsobem to potom pojmout v této fázi, kdy cítíte, že zřejmě i ten projekt vy byste řešil z pohledu managementu trošku jinak, zároveň víte, že tu změnu musíte udělat a zároveň je tam poměrně dosilná opozice a i zároveň dává dobré argumenty, proč vlastně ten projekt by se uskutečnit neměl nebo by se měl udělat trošku jinak.
Silná opozice, to bývá docela častý, ale jako důvod té silné opozice bývá přesně to, že ty lidi úplně neví, proč a co se děje a jenom na základě nějakých domněnek, které mají, tak si vytvoří prostě svůj vlastní obraz toho, co se odehrává. Takže jako tu silnou opozici vy velmi oslabíte v momentě, kdy ta komunikace je transparentní a všichni ví, co se má dít. Jo? Ale to samozřejmě neznamená, že se nemůže nastat situace, kterou jste vypojmenoval, že přijde něco ze zahraničí. Mám zákazníka, kde se prostě něco implementuje z Asie sem, ale ty podmínky, které jsou ve střední Evropě u nás v České republice, jsou zcela odlišný mentálně, kulturně všemu, co se děje v Asii. A takže jako samozřejmě ty lidi jako najednou nejsou úplně OK s tím, co se tady děje, protože to tady nebude dávat smysl. Jo? My jsme prostě Švejkové, že jo? Takže jako máme tendenci spíš obcházet, než poslouchat. Ale jako je potřeba to vzít a pochopit, vlastně ty lidi musí pochopit, proč se to děje. Jo? Takže i v momentě, kdy to třeba nedává lokálně smysl, tak v tu chvíli, kdy najednou oni vidí ty širší souvislosti, protože matka to potřebuje mít někde čísla v jednom systému, proto musí všichni dělat systému, který je třeba v angličtině, není úplně user-friendly, není úplně pro nás přirozený. Jo, ale když to lidi pochopí, tohle, když to koupí, tak v tom budou pracovat a budou to vyplňovat, když ví, že to má nějaký smysl. Jo, v momentě, kdy ten smysl neuvidí, tak to samozřejmě budou obcházet, žádný systém používat nebudou a dopadne to špatně. Takže i tady je klíčový prostě to, aby i top management ví většinou, jakoby, proč se to děje. Jo? Samozřejmě jsme řešili případ, kdy byly plánované změny v rámci vlastně jako české firmy, české pobočky firmy a ani top management nevěděl vůbec, co se chystá na matce. Jo? Ale věděli, že se chystá něco. Jo, a teď jako oni byli jak mezi dvěma mlýnskými kameny, protože tam byl střední management a lidi pod nima, kteří byli dost nervózní z toho, co přichází, a oni zároveň vůbec nevěděli, co jim říct, takže se snažili z té matky ty informace dostávat a nedostávali ve finále nic. Jo. A dostala se ta situace, nebo ta firma se dostala až do takové pozice, že vlastně jako všichni byli nervózní, včetně těch lineových, těch středních manažerů. A přesně to vedlo ke zvýšení fluktuace, protože jako dlouhodobá nejistota k tomu vede, jako ať je situace na trhu práce jakákoliv. A v tu chvíli jsme do toho vstoupili, začali pracovat s těma lidma a ty lidi vlastně, jako ačkoliv jsme nevěděli, jaký bude zadání té změny, tak se popsala firma, popsali se procesy, popsali se lidi, popsali se kvality, popsali se produkty a najednou ty lidi měli pocit, že to mají ve svých rukách. Jo? A v tu chvíli, když víte co, jako já třeba i koučuju a co je jako základní nebo manažer, že jo, když vede lidi, tak co je nejlepší, když chce po svém člověku, aby něco udělal, tak je nejlepší, aby ten člověk si to pojmenoval sám, že to je potřeba udělat. Jo, a to se přesně v rámci tohohle z toho stalo. Ten střední management v rámci nějakých workshopů pochopil, že vlastně jako v momentě, když oni budou aktivní a budou s tím dělat, tak můžou dát i zpětnou vazbu do matky, že co je tady dobrý, co v momentě, kdy třeba přijde nějaký příkaz, takže jako řeknou, hele, ale tohle nám tady funguje, to je zbytečný. A najednou měli pocit, že jsou pány nad situací, že ji drží ve svých rukách a úplně se změnilo vnímání těch lidí. Jo. Najednou oni byli v tom, nebyli demotivovaní, nebyli apatičtí v tom, že hele, půl roku tady sedíme, nevíme vůbec, co máme dělat. Jo. No to je jako pro většinu lidí jako je to nejhorší. Jo, jako, jo. Já z vlastní zkušenosti vím, že když čelíte těžké situaci, tak je lepší jí čelit, než nevědět, jaká ta situace bude. Jo, to je úplně to nejhorší. Takže jako i když vlastně někdy nevíte v rámci toho change managementu, co přijde, tak minimálně začít se připravit, že jako máte nějaké tušení, můžete jako i třeba na základě toho, co se děje někde v zahraničí, na pobočkách sesterských, tak jako vytušit, co jako kam ty kroky povedou, tak už se na ně můžete začít připravovat. A to je přesně to, kdy ty lidi jsou do toho vtažení a už mají pocit, že to je v jejich rukách, tak se vnímání jejich té situace radikálně změní. Nejsou v opozici a najednou jsou na vaší straně a snaží se kopat s vámi za ten tým, ne proti.
Subjektů, které působí na českém trhu a nabízejí poradenské služby v oblasti change managementu, je celá řada. Kdybych byl váš potenciální zákazník, na jaký typ projektů a pro jaké typy zákazníků by bylo nejlepší si vzít nebo se radit se společností Via Libertatis?
No, my díky tomu, že v týmu máme psychology, kteří jsou vystudovaní a kteří i v pozici těch psychologů fungují neustále, tak máme rádi nebo děláme často projekty, které se týkají vlastně nějakých organizačních změn nebo vůbec jako procesních záležitostí. Vůbec to nemusí být, že se nasazuje nějaký CRM nebo nějaký jiný informační systém. Je to v zásadě o tom, že jako ty firmy dneska prochází změnama docela dynamicky a bohužel ne vždycky se uchopí. Takže jako v momentě, kdy najednou to začne v té firmě drhnout, kdy najednou začne to, co fungovalo doposud, začne být špatně. Většinou management ví, jaký kroky se realizují, tak v tu chvíli prostě jako my jsme schopni pomoci, protože my dokážeme pojmenovat tu situaci na základě zkušeností těch lektorů, který máme a kteří prostě znají lidskou psychiku, protože tohle je totiž o lidský psychice. Jo, takže to vůbec nemusí být žádný velký projekty, může to být opravdu běžné věci, které nejsou nějak veliký, ale stojí interní lidi spoustu času, takže ve finále vás potom vyjde líp, kdy jeden, dva dny je tam s váma nějaký externí konzultant, který vám to pomůže nastavit, než to, že vás potom to bude stát stovky a tisíce hodin interních zaměstnanců. Jo, to se potom jednoduchou matematikou spočítáte, že ve finále jako zaplacení někoho externího vyjde podstatně levnějc, než když promarníte x měsíců interních lidí.
Pane Němečku, já mám na vás poslední otázku. Aby vy sám jste byl fundovaným poradcem v oblasti změnového managementu, tak musíte sám na sobě poměrně hodně pracovat. Je tam kromě pracovních zkušeností, které vy čerpáte od vašich zákazníků, od těch projektů, na kterých pracujete, máte třeba jinou oblast, řeknu koníček, zálibu, četbu, něco, kde čerpáte informace zvenku a potom, když si vlastně dáváte i třeba do souvislostí s prací, tak vlastně tam vidíte velkou synergii a zároveň vám to dává hodně energie prostě zvenku?
Tak já se na sobě snažím pracovat pořád a to jsou věci, které se týkají osobního rozvoje, protože ten osobní rozvoj, nebo to ve finále použijete v rámci, taky funguje občas jako lektor, takže tyhle ty věci v momentě, když máte vy uchopený, když jim rozumíte, tak jako je dokážete potom vysvětlit a fundovaně tak, že to uvěří ti lidi, kteří jim to vysvětlujete, jo? Protože jako bohužel jsem zažil pár lektorů, kteří mají naučený ty věci spíš z papíru a chybí jim ta zkušenost a v tu chvíli prostě jako ten lektor jako je uvěřitelný třeba pro polovinu, možná menší procento lidí, jo? Takže jako já, co se já sám za sebe je to, aby když o něčem mluvím, abych si měl reálně zkušenost a ne, že budu jednu lekci vepředu před zákazníkem. Jo? To se prostě nevyplácí, takže je to opravdu o té zkušenosti, ale o široký, protože jako to není o tom, že pracujete s change managementem a nerozumíte vůbec tomu, jak funguje firma. Tam je potřeba prostě chápat jednak její procesy, jednak její zaměření, trošku vědět, jak se pohybuje na trhu, abyste pochopili prostě ten živý organismus. Protože já říkám, že firma je živý organismus a pokud mu neporozumíte, to je jak s člověkem prostě. Doktor taky nemůže vyléčit člověka, pokud neporozumí jeho chorobě a to samý platí ve firmě. Jo? Pokud nechápete, jak ta firma funguje, jaká je, tak jí nikdy nemůžete pomoct, pokud budete mít zkušenosti jenom s change managementem. Takže jako základ je prostě koukat se na to komplexně.
Pane Němečku, já vám děkuji za dnešní setkání, za zajímavý rozhovor. Přeji vám hodně úspěšných změnových projektů a hodně úspěchů jak vám, tak Via Libertatis.
Děkuji za pozvání.
A s našimi diváky se těším na další vysílání pořadu Setkání s profesionálem na Management TV.